Það er hérna búið að vera frétt á netinu hérna mikinn fitulung í Bretlandi sem að var hvað 8 tonn eða 80 tonn, ég man ekki hvort það var og það átti að taka einhverja vikur og mánuði að hreinsa hann upp í klóakinu.
Fitulung?
Fitulung, já.
Já.
Og það sem sagt hérna, þetta sem sagt fráveitu vandamál. Og það svo sem búið að vera að ræða það hérna áður og við sáum líka mynd sem að veitur settu á Facebook hjá sér í gær. Mhm. Og þessi mynd hún af blautþurkum í fráveitukerfinu og það segir hérna í texta á veitur svona leit ein síjan í hreinsistöð fráveitu út daginn hún full af blautklútum viti ekki allir að þeim á alls ekki sturta niður og svo þessi Páll sem sturtaði niður merki með hennum sínum, hann beðið hennum að hafa samband það hérna, og það svona merki miði hérna á myndinu stendur Páll á þessu, hann örugglega Páll búinn að hafa samband Íris?
Það já, hérna góðan daginn það nokkrir Pálar taggaðir þarna já. Í Facebook-fæslun en hverinn rétti það stóra spurningin sko.
Þetta orðið viðvarandi vandamál þessi anskotans blautklútar?
Já, þetta mjög mikið og aukið vandamál hjá okkur í fráveitunni að því að hérna við bara að sjá svo rosalega mikið magn og mikla aukningu og þetta eru svo sterkir klútar að fráveitukerfin geta bæði eða sem þess að þeir leysast ekki upp eins og klósitpapír gerir í kerfinu hann svona hérna
Þetta eru plast bara?
Þetta eru í rauninni bara, flestir þessir klútar eru mjög fínir örplast trefjar sem að er bara rosalega sterk efni.
Þetta eru þessir einnota klútar
sem er æðislega þægilegt að nota sem að vera að selja þær í Costco í svona litlum pökkum sem gott að hafa baðherbyggjum til að þrýfa vaskinn og klósettið og svo æðislega freistandi bara að hverfa.
Ég veit að þrýfa neftopakið undan hérna nefinu
og náttborinu.
Þetta er alveg selt fyrir hvað sem er og alltaf vera að selja ykkur þægindi.
Og þetta maður á bara að henda þessu bara í rusli, það er mjög best.
Ekki klósti, plast, bara í rusli
eða bara notið ekki
náttúrulega helst að notið ekki en ef maður notar það þá bara frekar í ruslatununa en í klósetti
stóra fréttin í þessu viss mér enda líka að vera svo sko, gættu þín hverju þú hendir í klósetti því að starfsmenn veitna fara í gegnum þetta allt saman
það er svo skemmtlegt við fráveituna við sjáum bara allt sem að gerast í bænum sko. Það endar hjá okkur allt sem að eða, það sem fer í klósettin og það er hægt að lesa ótrúlega mikið í hérna, bara hvernig við hegðum okkur á því að hérna,
en við sjáum við samt ekki hvaðan þetta kemur allt
hérna? Nei, í rauninni ekki, þetta er hérna við erum með tvær hreinsistöðar og þær taka hérna allt höfuðborgarsvæðið og hérna þannig að það mjög erfitt að greina það en
hugsaðu að það hefði staði Ásgeir Páll á þessu merki
já.
þú er í slæmu málum
það kom alveg einstakir sem kreditkort og eitthvað sem eru þá merkt nafni og
ringiði, já herfi, vorum að fara hérna í gegnum
já, nákvæmlega ég vil ekki yfirleitt prófi fyrir sko staðar inn í staða svo ringi við
já, nákvæmlega
en það er alls konar hlutir sem skila sér til okkur
já, þetta er heilmikil pæling maður sé stundu frá okkur auglýsingar þá er þið að promotera það sem sagt að fólk umgangist þetta svona meðlum hætti er það, sjáuði ykkur að breytingar á þessu sjáuði ykkur að þróun í þessu
ekki mikla, það sem við höfum séð að við höfum undarfarin ár kannski ekki verið að sjá mikla aukningi úrgangi og við erum kannski svona reyna að lesa í það það er þá kannski einhverju sem hafa tekið þetta til sín þessar auglýsingar okkar að henda minna rusli í klóstið að þetta hefur verið einhver fólksfjölgun þannig að kannski hefur það svona að rusli hafi staði í staði, kannski jákvætt en annars erum við bara finnst mér ég bara eiginlega að sjá hérna alltaf aukningi í þessum blautklútum eins og við segja, maður horfir hann á þessar síur þá virðist þetta vera 80% þessi klútar
Já, en svona bindi og annað það er ekki eins mikið vandamál eða eitthvað
Þetta er náttúrulega allt í raunni vandamál það er bara, við kannski vekjum svolítið athygli á klútunum og því það er líka eitthvað sem fólk veit ekkit endilega að má ekki sturta þeim niður þeir eru líka oft seldir með það þeir eru seldir, það stendur jafnvel toilet flushable á þeim þannig að fólk, ég held að sé bara reynilega rosalega margir sem vilja ekkit gera illa en hérna
veit ekki betur
þannig að við erum svolítið að vekja athygli á því en jú, svo erum við að sjá þú eyrnabinna dömubindi
Þetta stöf sem fyrir að honum, gullfiska
Já, gullfiska
Koma þeir lifandi niður?
Sko, það er mjög sjaldan, það var náttúrulega góð saga núna daginn, sko, að hérna, það fannst nefnilega, sko, 2006 fannst lífandi gullfiskur niður í þró hjá okkur, við hreinsum, náttúrulega, yfirleitt finnum við kannski ekki, sjáum ekki allt, en það var að vera að hreinsa þró, fannst lífandi gullfiskur og hann var tekin upp og settur í búr og hann dó 30. desember.
Nei!
Og hann hétt undri og hann var í svona, var smíðað undir hann stórt búr í hreinsustöðun okkar og Og það var alveg svona skemmtilegast þegar maður tók á móti skólahópu með að bara stjórnmálumönnum með hverjum sem þá höfðu alltaf rosalega mikið áhuga á að sjá undra
þannig að þetta er mjög sorglegt þetta, þetta staðfestir þessa sko, öll þessi skipti sem að fiskarnir hafa farið í klósti þeir hafa lifa góðu lífi kannski bara
eftir Er það það þannig það má í áirinn ekkit að fara ofan í klósti heldur en það sem að því er ætlað að fara
Já, í rauninni það sem við segjum, þessi líkamlega úrgangur sem hefur farið í gegnum meltingaveginn og svo klósettpapirinn og hitt bara, má gjarnan fara í ruslið
Notaði smokkar
Já, það kemur
Já, og þeir, það á ekki erindi þarna niður
Nei, það getur mætt, einmitt, við sjáum allt sko hvað ég að segja, frá Max Box bílum yfir í, sko, hvað heitir það fullorðins leikföng
Já, þá lifnaði hann við
Já, okkar En það svona, svona poppar upp svona inn á milli eitt og eitt svona áhugavert
Við þurfum að standa okkur öll betur í því að fara að hugsa betur þetta og hugsa betur náttúruna
Já
Íris, þakkaði kjærlega fyrir að koma
Já, takk fyrir Ísland vaknar með Kía